Мен сүйлөйбүз. Ободо Азаттык радиосу. Арбаңыз, бүгүн 11 август аптанын 5 күнү. Таңкы берүүлөрүбүздү угуп жатасыз. Президент Садыр Жапаров АКШ сенаторуна жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгөнүн билдирди.
Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бараткан жеринен Казакстандан кармалды. Бирок ошентсе да биз азыр дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз.
Москва шаарынын мэри Сергей Собянин калага багытталган дагы 2 дрон атып түшүрүлгөнүн кабарлады.
Шаарда учуп конууга тыюу салынып, Внуково жана Домодедово аэропортунун иши үзгүлтүккө учураганын РИА Новости жазды.
Чүй облусундан жер тилкесине кызыл китеп алган 100 тургун акцияга чыгып, жер мынапсуу тууралуу мыйзам тандалма жүрүп жатканына даттанышты.
Соттон кагаз келгенде билип атабыз да, бул бир дагы мыйзамда жок да. Мисалы, ар бир кызыл китепти жокко чыгарып коюш мыйзам кайра андай мыйзам жок да.
Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темалардын тегерегинде баяндарды сунуш кылабыз. Кийинки жарым саатты болсо Үркүндүн 107 жылдыгына карата эскерүү баянды уктурабыз. Ага улай дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басарынын интервьюсун эфирге беребиз. Биз менен болуп туруңуз. Бишкек студиясында алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаевадан дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды тыңдап алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Гавайинин Мауи аралында өтө тездик менен жайылып жаткан өрт бери дегенде 36 кишинин өмүрүн алганын расмий бийлик 10 августта билдирди. Токойлорду каптаган өрт катуу шамалдан улам калктуу конуштарга жайылып, жүздөгөн имараттарды күлгө айлантты. Аралдагы миңдеген адамдар турак жайын таштап качууга аргасыз болуп, өзгөчө кырдаал жарыяланды. Учурда тургундарды куткарып издөө иштери жүрүп жатат. Көп адамдар дайынсыз. Гавайинин вице-губернатору Сильвия Люк бийлик болгон аракетин көрүп жатканын билдирди.
All of us are working very closely to ensure that
жарандарыбыздын коопсуздугун жана саламаттыгын камсыздоо үчүн баарыбыз тыгыз иштешип жатабыз. Мауи аралына туристтерди барбоого чакырган билдирүүгө бүгүн кол койдук. Мауинин айрым аймактарында абал азыр коопсуз эмес. Колубуздан келген аракетти көрүп жатабыз. Өкмөт Мауиге жана чоң аралга колдоо көрсөтүүгө даяр, деди ал. Баарнандагы туристтер арасында өтө популярдуу Лахайна шаары жабыркады. Социалдык тармактарга жайылган видеолордон алооленген өрт турак жайларды каптап жатканын, жашоочулар аман калуу үчүн океанга секиргенин көрүүгө болот. Учурда тилсиз жоо менен күрөшкө жүздөгөн өрт өчүрүүчүлөр, тигүүчактар тартылды. Ушул тапта Португалия, Испания, Италияда дагы токойлорду өрт каптап жатат. Украин бийлиги орус армиясынын аткылоосу күч алгандыктан Харьков облусундагы Купянск районуна караштуу 37 калктуу конуштун тургундарын милдеттүү түрдө коопсуз жакка чыгарып кетүүнү буйруду. Тиешелүү документ Купянск шаарынын аскердик башкармалыгынын телеграм каналына жарыяланды. Харьков облусунун губернатору Алексей Негубов 11 000 киши эвакуацияланарын билдирди. Ал түнкү аткылоодон Купянскидеги шаардык кеңештин имараты жабыркаганын кошумчалады. Бир нече аптадан бери Купянскинин тегерегинде айгышкан салгылаш болуп жатканы кабарланып келген. 10 августта Украина армиясы билдиргендей, аскерлер чыгышта Бахмут, түштүктө Мелитополь жана Бердянск багыттарында контр чабуулун улантып жатат. Баяндамада орус күчтөрү катуу каршылык көрсөтүп, кошумча аскерлерди жөнөткөнү жана резервдегилерди активдүү колдонуп жатканы белгиленген. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги менен Москва шаарынын мэри Сергей Собянин 2 түн катары менен абадан коргонуу системасы баш калага багытталган дрондорду атып түшүргөнүн билдирди. Аламүдүн районунун Лебединовка айылынын 151 контурдан жер тилкесин алган 100 тургуну жер мынапысына байланыштуу 10 августта Чүй облустук акимчилигинин алдына нааразылык акциясына чыкты. Алардын айтымында жер мынапысы менен мыйзамдуу берилген кызыл китептери кайра жокко чыгып жатат. Митингге чыккандар кызыл китеп алып жатканда тиешелүү мекемелерден түзүлгөн комиссия оң корутунду бергенин айтууда. Акцияга чыккан жашоочулар менен Аламүдүн районунун акиминин орун басары Өмүрбек Тейтилиев жолукту. Ал жер тилкелерине кызыл китептерди тариздөө убагында прокуратура мыйзам бузуу болгонун аныктап, ишти сотко өткөрүп бергенин, акыркы чечимди сот чыгарарын билдирди. 2021 жылы 5 апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мынапысы мыйзамы кабыл алынган. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15 августунда жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ага ылайык 1,5 000 гектар жерге документ берилери айтылган. Эквадордун президенттигин ачалышып жаткан жемкорлукка жана уюшкан кылмыштуулукка каршы кескин билдирүүлөрү менен белгилүү Фернандо Вильявенсенсиону атып кетишти. Окуя 9 августтун кечинде башкала Китонун түндүгүндөгү шайлоо өнүктүгү учурунда болгонун бийлик билдирди. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай саясатчыга каршы 30 оок атылган. Социалдык тармактарга жайылган видеодон Вильявенсенсио иш чарадан кийин машинесине отуруп жаткан маалда октун үнү чыгып, кыйкырык сүрөөн башталганын көрүүгө болот. Башкы прокуратура кылмышка шектүү адам атышуу маалында алган жараттарынан өзүнө келбей көз жумганын билдирди. Окуяга байланыштуу 6 киши кармалды. Фернандо Вильявенсенсио көз жумган клиниканын алдына анын тарапташтары нааразылык акциясын өткөрүштү. Түштүк Америкада жайгашкан Эквадордун президенти Гильермо Ласо атаандашынын өлүмүн уюшкан кылмыштуу топтордон көрдү. 59 жаштагы мурдагы журналист Вильявенсенсио 20 августта өтө турган шайлоого ат салышып жаткан 8 талапкердин бири болчу. Бишкек шаарында 100 троллейбустун айдоочусу жумуштан кетүү арызын жазганы кабарланды. Алар 20-28 миң сом айлык алышаарын айтып, маянаны көтөрүүнү талап кылышты. Алар айдаган коомдук транспорттор камсыздандырылбаганы үчүн кырсыкка учураганда чыгымды айдоочулар төлөй турганын айтышты. Бишкек троллейбус башкармалыгы муниципалдык ишканасынын башчысы Талантбек Капаров троллейбус айдоочулары менен 9 августта жыйын өткөнүн сентябрь айынан тарта алардын маянасы 110 пайызга көтөрүлө турганын Азаттыкка билдирди. Коомдук транспорттун айдоочуларынын мындай нааразылыгы Бишкек мэриясы жол кирени электрондук негизде кабыл ала баштарын жарыялагандан кийин пайда болду. Буга чейин шаар башкармалыгы 20 августтан тарта коомдук муниципалдык транспорттон актылы аякча кабыл алынбай турганын билдирген, ага ылайык жүргүнчүлөр жол кирени электрондук тулпар, виза, эл-карт жана башка карталар, QR-код же мобилдик тиркеме аркылуу гана төлөй алат.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтына да кирип окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 11 августта ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй облусунун айрым жерлеринде, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Талас, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтүп, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 29-34, Талас өрөөндө 26-31, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36, Ысык Көл облусунда 24-29, Нарын облусунда 22-27 градус жылыйт. Бишкек шаарында жаан-чачын жаабайт, абанын температурасы 31-33 градус ысык болот. Чолпон ата шаарында күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 25-27 градус жылуу болот. Баяндар бөлүгүбүзгө келдик. Президент Садыр Жапаров санкциялар боюнча АКШ сенаторуна жооп берип, Кыргызстан Орусияга батыш санкцияларын кыйгап өтүүгө көмөктөшпөгөнүн билдирди. Мунун алдында америкалык сенатор Боб Менендес кыргыз бийлигине кайрылып, Орусияга жардам бербөөгө чакырган эле. Ал тапта орусиялык басылмалар саясатчы Өмүрбек Бабановго таандык ишкана орусиялык компаниялар үчүн ири логистикалык комплекс куруп жатканын жазып чыкты. Эксперттер Кыргызстан Орус-Украин жаңжалында жабыр тартпашы үчүн бейтараптуулук позициясынан тайбашы зарылдыгын айтышууда. Кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Садыр Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине атайын АКШ сенаторунун каты боюнча кыска маек курду. Ал Орусияга салынган санкциялар жана АКШнын эл аралык мамилелер комитетинин төрагасы Боб Менендестин бул маселе боюнча анын дарегине жолдогон катына жооп берди. Ал Кыргызстан Орусияга батыш өлкөлөрү салган санкцияны кыйгап өтүүгө көмөктөшүп жатат деп айтууга негиз жок экенин билдирди.
Орусия менен Кытай кичинекей Кыргызстанга көз каранды эмес. Орусия менен Кытай өздөрү бири-бирине кошуна өлкөлөр. 4000 километр чек ара тилкеси бар. Орусия кааласа деңиз аркылуу, кааласа темир жол аркылуу эшелон-эшелон же баржа-баржа кылып каалаган товарын ташып алат. Ооба, кыргызстандык компания дрон алып бараткан жеринен Казакстандан кармалды. Ал дрондор айыл чарба багытына жумшала турган дрондор болчу деп түшүндүрдү. Бирок ошентсе да биз азыр дрон жана учкучсуз аппараттарды өткөрбөй жатабыз.
Жапаров сенатордун кайрылуусун жөн гана Кыргызстанды кандай болсо дагы бир шылтоо таап, кысым кылып өздөрү жакка тартуу деп эсептей турганын айтты. Мунун алдында Америка Кошмо Штаттарынын сенатындагы эл аралык мамилелер комитетинин башчысы Боб Менендес санкциялык чектөөлөр бузулган жагдайга байланыштуу президент Садыр Жапаровго кайрылган. Ал Бишкекти Москвага батыш салган санкциядан буйтап өтүүгө жардамдашпоого чакырган.
Согуш башталгандан бери Кыргызстан Орусия менен импорттук экспорттук операцияларын кескин көбөйттү. Сиздин өкмөтүңүздүн укуктук жөнгө салуудагы тажрыйбасыздыгы же андан да жаманы учуучу аппараттар, учактын жана курал жарактын тетиктери, ошондой эле электр электрондук схемалар өңдүү тыюу салынган буюм тайымдарды Орусияга сатууга катышып жаткандыгы болууда. Сиздин өкмөтүңүздү ушундай санкциялык чектөөлөрдүн бузулушу тууралуу айыптоолорду тыкыр иликтөөгө өлкөңүз аркылуу товарлардын мыйзамсыз өтүшүнүн алдын алган ишенимдүү жолжоболорду орнотууга чакырам.
Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев санкциялык товарлардын Орусияга параллелдүү импорт жолу менен өтүп жатышында Кыргызстандын үлүшү өтө эле аз экенин, батыш өлкөлөрү Бишкекке кыр көрсөтүү менен Кремлдин орбитасындагы башка өлкөлөргө да ишарат берип жатканын айтат.
Президент эле айтты го, көп вектордуулук жана нейтралитет деп. Ошол көп вектордуулук жана нейтралитетке Казакстандын мисалы үчүн ыкмасы жарайт. Казакстан бүгүн айтып атат, биз деген санкцияларды колдойбуз, Украинанын территориалдык бүтүндүгүн колдойбуз жана башка колдойбуз деп. Анан бизде болуп аткан нерселерге биз атайын чара көрөбүз деп жарыялап атышат да. Чара көрдүк деп жарыялап атышат. Ай бир айтты, а кол астында болсо, көрүнбөгөн артынан болсо баягы товарлар кетип атат да, анан интернетте баягы ушул товар кетип атат, ушундай техника кетип атат деген маалыматтар жайнап жатат да интернет. Бул эмнени билдирет? Демек Кыргызстан эгерде бүт ичкерлерди тыя алабы, тыя албайбы?
9-августта Орусиянын Коммерсант басылмасы Кыргызстанда орус компаниялары муктаж болуп жаткан ири логистикалык комплекс курулуп жатканын жана ал долбоорго саясатчы Өмүрбек Бабановдун тиешеси бар экендигин жазды. Макалада жазылгандай, Бишкектин Жакап элинде Азия Парк деп аталган ири компа комплекси курулуп жатат. Анын аянты 160 000 чарчы метрди түзөт. Долбоордун консультанты NF Group компаниясы басылмага берген маалыматына ылайык, аталган логистикалык комплекстен компаларды ижарага алууга негизинен орусиялык компаниялар казактар болууда. Бирок долбоордун өкүлү Кирилл Шевченко логистикалык комплекстен параллелдүү импорт максатын көздөп курулуп жаткандыгы жана ага Өмүрбек Бабановдун түз тиешеси тууралуу маалыматтарды четке какты. Бирок логистикалык комплекстен ижарага компаларды алуу боюнча орусиялык компаниялар менен да сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди.
Понимаете, просто когда есть определённый.
Билесизби, журналисттердин каралоосунун маанисин көрбөй жатам. Менимче Өмүрбек Бабановдун ысымын элдин назарын бурган кандайдыр бир чуулуу тема коюу үчүн эле колдонуп жатышса керек. Азыр параллелдүү импорт темасы кызуу талкууланып жаткан чакта эмне үчүндүр журналист бизди ушул маселеге байланыштыргысы келген? Биздин максатыбыз такыр башка. Бизден чоң-чоң аянттарды ижарага алгысы келген кардарларыбыз бар. Арасында орусиялык эком жана дистрибуциялык компаниялар да бар, албетте. Алар менен ижара келишимин бир кыйла жогору деңгээлде жүргүзүп жатабыз.
Подготовки договора о аренде.
Коммерсант басылмасы апрель айында Евразия экономикалык биримдигиндеги өлкөлөрдө компалардын жетишпей жаткандыгын жазган. Басылмага маалымат берген NF Group компаниясы Орусияга багытталган параллелдүү импорт механизминин жайылышына байланыштуу орусиялык компаниялардын коңшу өлкөлөрдөн логистикалык аянт издеген суроо талабы 40-50% өсүп 400 000 чарчы метрге чейин жетип жатканын билдирген. Орус армиясы 2022 жылы Украинага кол салгандан бери Кыргызстандын экономикасы Кремлдин саясатына мурдагыдан да күчтүүрөөк тартылып келет. Улуттук жана эл аралык статистикалык маалыматтар боюнча соңку 1,5 жылда Бишкектин Орусияга экспорту 2,5 эсеге өскөн. Ошол эле маалда Европа өлкөлөрү менен АКШдан Бишкекке келген импорттун көлөмү да 5 эсеге чейин өскөн. Көбүнчө Европа, Азия жана Америкадагы өнүккөн өлкөлөрдөн согушка керектелүүчү жогорку технологиялуу товарларды кыргыз бажысына каттап, андан ары Орусияга экспорттоо ыкмасы күчөгөн. Азаттык радиосу май айында Орусия кантип кыргыз компанияларын колдонуп согушка керектелүүчү товарларды сатып алып жатканы боюнча иликтөө жарыялаган. Көп өтпөй АКШ менен Европа өлкөлөрү иликтөөдө аталган RM Design and Development, GTME Technology, Progress Leader компанияларын, андан тышкары Cargo Line деп аталган дагы бир фирманы санкциялык тизмеге киргизди. Ага чейин Троя деп аталган дагы бир кыргыз компаниясы кара тизмеге киргизилген болчу. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда ruschekitazattyk.org сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык.
Элдин жана эркиндиктин үнү.
Жергиликтүү темаларды баяндоону улантабыз. Чолпон Ата шаарындагы алтын балалык реабилитациялык борборунда 14 жаштагы кыз сууга чөгүп кеткени, көл жээгиндеги эс алуучу жайларда коопсуздук чаралары тийиштүү деңгээлде каралбаганын дагы бир жолу көрсөттү. Буга чейин деле көл жээгинде коопсуздук чаралары жоктугунан адам өлүмү менен коштолгон окуялар көп катталган. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
5 августта Чолпон ата шаарындагы алтын балык реабилитациялык борборунда 14 жаштагы Айзада Кылышбекова сууга чөгүп кеткен. Кыздын туугандары бул окуяга пансионаттын жетекчилигин жана балдарды коштоп жүргөн жооптуу адамдардын шалаакы мамилесин айыпташууда.
Кичинекей кыз ошол эчтекени көрбөй ушинтип аза болуп калды. Ошол ичим күйгөнү, ошол мисалы үчүн менин деле кызым бар да ошол жерде, менин сиңдимди койдум. Ошол мендей ата энелерден 238 баланы жиберген. Ошол ата энелер ушуну тоокелге салып жана вожатыйларга ишенип балдарын.
Секиректин эжеси Жазгүл Калканбекова балдардын коопсуздугуна көңүл бурулбаган үчүн пансионат жетекчилигин жана аларды коштоп баргандарды айыптады.
Ачык эле жерден чогуп тур, анан тиги кыйкырып жардамга да кыйкырса, ошо берки эч ким жок, ошо спасательдери жоктон эч ким жок, анан тиги баласын көтөргөн бир байке жардам берип анан ошол чыгарып атпайбы,
деди Жазгүл Калканбекова. Ысык Көл облустук милициясынын маалымат катчысы Сталбек Усубаконов каза болгон кыздын жакындары аны соттук медициналык экспертизаны өткөрүүдөн жана арыз жазуудан баш тартканын азаттыкка билдирди.
Бардык тийиштүү экспертизалар дайындалган болчу, бирок каза болуп калган кыздын ата энеси кызын медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышкан, ошондой эле арыз жазуудан да баш тартышкан болчу. Учурда бул окуя боюнча сотко чейинки өндүрүш иши каралып жатат. Жакынкы арада бул окуяга өзүнүн юридикалык баасы берилет.
Айзаданын эжеси Жазгүл Калканбекова кызын сөөгү бузулуп кетпесин деген ниетте ушундай кадамга барышканын айтууда.
Муздаткыч системасы иштебейт экен морто. Чачынын баары кум, мойнунда кыйшык болуп жаткырып коюшуптур да. Мойнунда кыйшык абалында чачынын баары кум, морттун ичи жүпчүлүү. Биз заявление жазганыбыздан заявление жаздыңар, биз союбуз азыр бербейбиз деп ушинтип турушту. Анан эми жыттанып кетпесин, өлүп жыттанып кетпесин, жыттанып кетсе жаназа өтпөй калып кой деп айла жоктон биз тосмары жазып бергенге туура келди.
14 жаштагы Айзаданын өлүмү боюнча окуя болгон алтын балалык реабилитациялык борбордун башчысы Алымкадыр Бейшеналиев азаттыкка түшүндүрмө берди. Бейшеналиев кырсык болгон учурда өзү дагы балдар менен жээкте болгонун белгилеп, балдар кароосуз калган деген сөздү четке какты.
Ошол кезде биз тергөөнү өткөрүп атканбыз. Тергөөнү бүтүп калган. Аркы жакта биздин ошол тос болгон бирок ар жактагында местный адамдар сууга түшүшү. Ошол жактан кыйкырык келип калды. Биздин ошол жерде балон менен 4 кыз сууга түшүп чыккан. Толкун болгондо оңторулуп кетип чөмүп атса деп кыйкырганда биздин спасательдер 5 милиционерибиз, 3 спасательдер. Мен заамдар болуп чыгып калган бойдон барып 3 кызды чөмүп аткан жерден алып чыктык. Бирөөсү болсо аны дагы биз алып чыктык спасательдерди. Ошол барып түшкөн жер бул болуп кеткен. Алып чыгып же болбосо оказать кеттик, но кеч болуп калды да.
Алымкандыр Бейшеналиевдин айтымында буга чейин 20 баланы бир коштоочу караса, окуя болгон соң алардын саны 2 эсе көбөйтүлдү. Ошондой эле куткаруучулардын саны дагы көбөйтүлүп 10 куткаруучу алынган. Мындан тышкары аймакты кайтарган 5-6 күзөтчү бар экенин кошумчалады. 10 күлүнүн бир күлү ачыла эле Айзаданын өлүмү көл жээгиндеги эс алуучу жайларда коопсуздук чаралары тийиштүү деңгээлде каралбаганын дагы бир жолу далилдеп отурат. 25-июлда Ысык Көлдө моторлуу кайыкка чиркелген таблетка балон токтоп турган катерге күү менен чабылып, 2 адам ошол жерден, бирөө кийинчерээк оорукандан көз жумган. Моторлуу кайыкты айдаган 16 жаштагы улан камалган. Бул окуядан соң 25-июлда президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жана Ысык Көл облусундагы карам укуктуу өкүлүнө эс алуучулар менен туристтердин коопсуздугун камсыздоону күчөтүүнү тапшырган. Ага байланыштуу 26-июлда тармактар аралык комиссия түзүлүп, көл жээгинде кырсыктарды болтурбоо жана эс алуучулардын ден соолугун сактоо максатында түшүндүрүү иштерин жүргүзөрү кабарланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ысык Көл облустук башкармалыгынын тармактык адиси Ринат Абдулманов комиссия тиешелүү иштерди жүргүзүп жатканын белгилеп, ошол эле учурда куткаруучулардын жетишсиздигин дагы айтып кетти.
Ошол пляждарда пляжды иштете турчу адамдардын өзлөрүнүн куткаруучусу болуш керек. Бул 466 топтомдо көрсөтүлгөн ар бир 50 метр сайын ошондой атайын жана вышкалар болот. Ошол вышкаларда куткаруучулар болуш керек деген талап бар.
Ринат Абдулмановдун айтымында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суу жээктеринде эс алуучулардын коопсуздугуна жооп берүүчү куткаруучулары жок. Бул үчүн атайын штат каралган эмес. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдиришинче, быйыл июнь-июль айларында 55 киши сууга чөгүп мерт болду. Алардын 21 жаш балдар. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык радиосунун миңсанат түрмөгө.
Маданият коомдун күзгүсү жана андагы адамдардын руханий көпүрөсү, прогресске жетелеген күч. Дүйнөдөгү жана мекениңиздеги маданий жаңылыктардан артта калбаңыз.
Миңсанатта сизге театр, кино, адабият, музыка, билим берүү жана маданий турмуштагы жаңылыктарды айтып беребиз, таланттар менен баарлашабыз.
Эми эл аралык темага кезек береле. Ай башынан бери Москва шаарына бир нече ирет дрон чабуулу жасалганы кабарланды. Шаар мэри Сергей Собянин 10 августка караган түнү дагы 2 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Мындан улам Домодедово жана Внуково аэропортторундагы каттамдар да үзгүлтүккө учурады. Москвадан анча алыс эмес жайгашкан Сергеев Посад шаарындагы заводтогу жардырууда бир киши мерт кеткени, 60 киши жабыркаган айтылууда. Алеми орус армиясы Украинанын Запорожье шаарына ракетадан сокку уруп 3 киши каза болду. Жергиликтүү бийлик ооруканага жаткырылган 7 кишинин 3ү оор абалда экенин билдирди. Элвира Будайчиеванын баянына орун береле.
Украинанын Днепропетровск облусундагы Николь шаарына 9 августка караган түнү орус армиясы сокку урду. Облустук кеңештин төрагасы Николай Лукашук 18 жаштагы жигит каза болуп 3 киши жараат алганын, чиркөө 5 үй, 2 чарбалык имарат жана газ түтүгү зыянга учураганын билдирди. Ал эми 7 августта Донецк облусуна караштуу Покровск шаарынын ракета менен атылганда мерт болгондордун саны 9 жетти.
Бир маалда таң деген үн угулду. Көзүмдү жумуп жерге жата калдым. Турсам айнектин сыныктары бетиме тийиптир. Абалым мына азыр көрүп тургандай.
Дейт Покров шаарынын тургундары. Украинанын куралдуу күчтөрү бул соккуда бир ракета шаардын борборундагы 5 кабаттуу үйгө тийгенин билдирген. Шейшембиде президент Владимир Зеленский аткылоодо дагы 80 ашуун адам жараат алганын айткан.
9 людей загинули.
9 адам курман болду. Мен алардын жакындарына жана туугандарына көңүл айтам. Дагы 82 киши жарадар болду. Арасында 2 бала бар жана бирөө оор абалда. Анын аты Никита. Ал 11 гана жашта эле.
Его звати Микита.
Дейт Владимир Зеленский. 9 августта Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы соңку 2 айда Запорожьенин айланасындагы 15 ашык калктуу конушка сокку урулуп, аткылоодон Херсон шаары талкаланганында Facebook'а жазды. Ал тапта Москванын мэри Сергей Собянин шаарды көздөй келаткан 2 дрон абадан коргонуу каражаттары аркылуу атып түшүрүлгөнүн билдирди. Кийинчерээк Орусиянын коргоо министрлиги Киевди айыптап, учкучсуз учактар менен кол салуусуна бөгөт коюлганын, жараат алгандар, жабыркагандар жок экенин билдирди.
Шаарды көздөй 2 согуштук дронду учуруу аракети болду. Экөө тең атып түшүрүлдү. Бирөө Домодедово, экинчиси Минск шоссеси тарапта жок кылынды.
Деп билдирди Москванын мэри Сергей Собянин. Америкалык согушту иликтөө институту 8 августтагы баяндамасында орусиялык аскер блогерлерине таянып, Украин күчтөрү Днепр дарыясы аркылуу тымызын рейд жүргүзгөнүн, алар орус аскерлери көзөмөлдөгөн дарыянын сол жээгине түшкөнүн жазды. Бирок Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Ал эми Украинская правда басылмасы Украинанын куралдуу күчтөрү Мелитополь багытында жүздөгөн метр алдыга жылганын жазды. Таврия аскер тобунун өкүлү Сергей Кузьминдин айтымында Бердянск багытында да чабуул операциялары жүрүп жатат. Украина аскерлери орус күчтөрүнүн коргонуусунун биринчи линиясына киргенин айтылууда. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карансыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Твиттерде Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык чекит кейжи, Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Кайрадан жергиликтүү тема. Чүйдүн Лебединовка жана Көк Жар айылынан жер тилкесин алып, кызыл китепке ээ болгон жүздөй тургун жер мунапсына байланыштуу 10 августта облустук акимчиликтин алдына нааразылык акциясына чыгышты. Алар жер мунапсы тууралуу мыйзам тандалма аткарылып жатканын айтууда. Чогулгандар менен кабарчыбыз Максат Кутманбеков жолугуп келди.
Губернатор! Губернатор!
Акцияга чыккан жүздөй адам ушул жылдын башында жер мунапсы менен мыйзамдуу берилген кызыл китептер кайра жокко чыгып жатканына нааразы. Алардын айтымында тиешелүү мекемелерден түзүлгөн комиссия
райондогу жер тилкелерине кызыл китеп берүүгө уруксат берген.
Соттон кагаз келгенде билип атабыз да. Бул ага чейрибиз сатып алганбыз, кызыл китеп чыкты. Баардыгы жакшы деп сүйүнүп, мына күзүндө тамашасы экенбиз деп аткан ага чейри бир аз текшерүүлөр болуп атты деп. Бул бир дагы мыйзамда жок да. Мисалы, ар бир кызыл китепти жокко чыгарып коюш мыйзам кайра мындай андай мыйзам жок да. Баардыгынын колдору бар бул жердечи. Комиссиядан өткөн. Эми бул китепти чыгарып атканда деле аким ошол министрликтердин баардыгы мындай карап, специалисттер карап, юристтер карап, туура экен, туура эмес экен деп карап туруп кылган да. Биздин мыйзамда чыккан китепти ошол мыйзамда эле калтырып берсе деген талабыбыз бар да.
Деди чогулгандардын бири Эркинбек Абдымамбет уулу. Чогулгандардын айтуусуна караганда 151-чи контурдан башка жерге документ берүүдө ката кетип, мындан улам Аламүдүн районунун мурдагы акими кабыл алган бардык токтомду кайра жокко чыгарган. Андан соң облустук прокуратура текшерүүгө алып, кылмыш ишин козгогон. Учурда иш сотто каралып жатканы маалым болду. Нааразы болгондор ушул күнгө чейин мыйзамды сыйлап ээлик кылган жерге үй салуудан карманып турганын билдирүүдө. Эгер берилген документтер жокко чыкса, 600-дөн ашык адам жери жок калабы деп чоочулап турушат. Ошондой эле бул акцияга Көк Жарал өкмөтүнө караштуу 172-чи контурдан жер алган айрым тургундар да катышты. Алардын бири Чолпон Арстанбеков бир нече жылдан бери кызыл китеп ала албай жүргөнүн айтып, жер мунапысы тандалмай жүрүп жатат дейт.
172 контурдун 77 гектарына үйлөр салынып алган, бир мындай жерине салына элек законду ишенген адамдар. Ошо менен жерди трансформациялайт деген үмүт менен президенттин чыгарган комиссиясын күтүп жүрөбүз. Бирок эч кандай жылыштар жок. Улам тапшырган документтердин баары улам жылып-жылып, бир жылдан кийин уже жараксыз болуп кайрадан башынан чогултуп берип атабыз. Бул жакты келсең этап-этап менен карайбыз деп дагы эч кандай этабы дагы башкасы да жок. Ошон үчүн элдердин чыдамы көйгөйүн баары жарылуучудай болуп улам чогулуп атабыз. Выбор ишин берип ушу биздин керип өзүбүз көйгөй айтсак дагы жакшы мамиле кылбай карапайым эл катары бизге турмес мамиле кылып атат баары.
Акцияга чыккандар менен Аламүдүн районунун акиминин орун басары Өмүрбек Тейтелиев акимчиликтин жыйындар залында жолугуп, иш сотко өткөнүн айтып, анын ишинде кийлик иш албай турганын билдирди.
Маселе ошондой болуп атат да, жана жараксыз деген корутунду чыгарган кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголуп атат да, ошол корутундулар туура эмес болуп калган деген ошол жүйө менен прокуратура тараптан иш козголуп тергелип сотко өтүп атат. Эми ошонун аягын акыркы точкасын сот коет. Сот маселени карап атканда соттун ичине эч бир орган, эч бир мамлекеттик орган же муниципалдык орган болбой, эч кандай кийлик иш албайт.
Деген менен нааразы болгон тургундар аким орун басарынын сөзүнө ынанбай, облус башчысы Канат Жумагазиевдин келишин талап кылышты. Аны иш бөлмөсүнө чейин издеп барышып, ордунда жок болгонун уккан тургундар аны кечке чейин күтөрүн айтышты. Ал арада чогулгандар президент Садыр Жапаровго да кайрылуу жолдошту.
Караңызчы, ар бирибизде документально, законно өзүбүздүн жерибиз, өзүбүздүн китебибиз, өзүбүздүн укугубузду кантип колдой албайбыз ошону? Коргоп беришиңизди суранабыз, өтүнөбүз, жардам бериңиз бизге.
Буга чейин апрель айында жер мунапысы боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин Аламүдүн району боюнча филиалынын башчысы, жер мунапысы боюнча комиссиянын мүчөсү кармалганын башкы прокуратурадан билдирген. Аларга кылмыш жаза кодексин коррупция берен эсиминен иш козгоп, жер мунапысы боюнча түзүлгөн комиссия мамлекетке тиешелүү 66 гектар айыл чарба багытындагы сууга тайдоо жерлерди жер мунапысына киргизип, калктуу конуштар категориясына билип туруп мыйзамсыз которушканын кабарлаган. Ушул эле иш боюнча 30 мартта Аламүдүн районунун акиминин орун басары жер мунапысы боюнча комиссиянын төрагасы да кармалган. Жер чырына байланыштуу соңку күндөрү бир катар кызматкерлер кармалган. 2021-жылы 5-апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы мыйзамы кабыл алынган. Ага ылайык 2021-жылдын 1-декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15-августунда жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ага ылайык 1,5 гектар жерге документ берилери айтылган. Кыргызстан боюнча 1000 деген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010-жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы улай, бул арада Оштодо жер мунапысы боюнча аткарылып жаткан иштердин кечеңдегени тургундарды нааразы кылууда. Ал Оштодо кадастр кызматынын мурунку жетекчиси мунапыска байланыштуу шаардык бийликти айыптап чыкты. Бул тууралуу Оштодон кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу баяндайт.
Ош шаарынын четиндеги Көктөбө конушу.
мында жашагандардын дээрлик баарын турак жайларынын документтери жок. Президенттин жер мунапысы жөнүндө жарлыгынан кийин документтештирүү башталган. Мындагы тургундар али күнгө чейин токтондорун колуна ала элек. Жан конуштун тургуну Мираждин Кожобеков жумуштун жай жүргөнүн айтып кейиди.
Президент аябай талап кылып жатат, эми барсаң бардыгы иштегендей эле көрүнөт, анан иштин жыйынтыгы акырындык менен жүрүп жатат, өтө акырындык. Айыл өкмөткө барсаң биз эч нерсени чечпейбиз, мэрияга бар дейт. Мэрияга барсаң айыл өкмөт чечип, анан кийин бизге келгиле дейт. Ушинтип бир жылдан бери эле барып эле жатабыз, келип эле жатабыз, эми аз да жылыш, мындай айтканда ушу президенттин эмеси менен гана кишини аракет кылып жатышат. Болбосо мен карапайым элди угайын деген үндөрү жок, алардын көрөйүн деген.
Бул жан конушта электр энергия, таза суу, жол көйгөйлөрү толугу менен чечиле элек. Мындан улам жан конуштун тургуну Жамиля Нуриева айдоо жердин багытын өзгөртүп, документтери колдоруна эртерээк тийсе шарттар жакшырат беле деп үмүттөнөт.
Биз биринчиден бул жер Жапалак айыл өкмөтүнө карайт экен, анан ал Ош шаарына карайт го. Биз Жапалак айыл өкмөтүнө буга чейин 3 жолу бардык. Кайрылууларды айтсак, бизге кайра эч бир адам келип жардам көрсөтө элек буга чейин. Андан кийин шаардык мэрияга деле барганбыз. Шаардык мэрияга деле барып жардам көрсөттүк. Жардам көрсөтүңөздөр деп арыз жаздык. Мен өзүм колум менен жаздым.
Оштогу жер мунапысына байланышкан көйгөйдү буга чейин кадастр ишканасынын мурунку жетекчиси Ильяс Сансызбаев да айтып чыккан. Ал кызматтан кетер алдында жер мунапысынын кечендеп жатканы үчүн Ош шаардык мэриясын күнөөлөгөн. Шаар жетекчилери жалган маалыматтарды берип, президентти жана өкмөттү алдап жатканын айткан.
Анан бир да токтом чыга элек. Айыл чарба багытындагы жерлерге мунапыс боюнча өкмөттүн 291-чи токтому 31 майдагы. Ал боюнча айыл чарба багытына салынып калган жерлерге Ош шаарында ушул күнгө чейин бир да токтом чыга элек. Жарыялаган күндөн баштап. Ушул сөздү мен комиссияда ар дайым айтып келем. Давайте ушуну бүтүрөлү, мындай кылайлы десем, тиешелүү жетекчилер, комиссиянын төрагалары кол коюштан коркуп жүрүшөт. Эми ошол өздөрүнүн күнөөлөрүн бирөөгө оодарыш үчүн ушул максатта ушул нерсени жасашты. Мен ачык айтып коюшум керек. Бир да токтом чыга элек. Ушуну мен ачык белгилеп айтып коюшум керек. Өкмөткө берилип аткан маалыматтар ошону сабатташ десе болот. Дачаларга токтом чыгарышып, дачаларды гана катып атабыз. Дачалар бул 2010 жылдан бери токтом чыгып келатат. Келаткан ушул күнгө чейин. Ал калты конуштун жерлери.
Президенттин жарлыгы чыккандан бери Оштун четиндеги дачалардагы 286 адамга токтом чыгарылып берилген. Бирок ал жерлердин багыты калктуу конуш деп көрсөтүлгөн болчу. Чындыгында айыл чарба багытындагы жерге үй салып, документтин бүткөрө албай жаткандардын саны жүздөп саналат. Шаар мэри Бакытбек Жетигенов Азаттыкка жер мунапысына байланыштуу иштердин кечээндешине кадастр ишканасынын мурунку жетекчиси жоопкер экенин билдирди.
Токтом чыккан жок, мисалы жер мунапысы аткарылган жок деди.
Ким айтып атат?
Кадастр кызматынын мурунку жетекчиси.
Билбейм, өзү иштебейбиз ошодо.
Бирок сиздер токтом чыгарып бербесеңиздер ал кантип жасайт?
Ал баары ошолор жумуш кылбаган үчүн ошондой болду да. Ошон үчүн кетти да.
Бирок азыр сиз канча берилгенин так айта албайсыз?
А мына азыр тиги зам Юсупов так деп айтып берет. Бул күндөн күнгө эле мына келип атпайбы улам? Арыздар келип атат, ошон бар иштеп күндөн күнгө көбөйүп атпайбы?
Бирок азыр бул киши айтты 66 кече мен келгенге чейин токтом чыкпаптыр, бирок азыр 66.
Бул келип комиссия иштеп баштаганда эми башталды результат. А буга чейин жумуш токтоп турганда, ошон үчүн эле маселенин баары кадастр болуп да калганда.
Себеп токтогондон эмне негиз болгон
ушул? Ошол айтпадым жана кадастр мурунку жетекчиси, ошол кадастрдан жумуш болгон эмес.
Ал эми шаардын вице-мэри Замир Юсупов бул кызматка жакында келгенин айтып, ага чейин жумуш жасалбаганын ырастады.
Ушу майдын башынан келип ушу ишти баштадык да. Ооба, буга чейин бир дагы токтом чыгарыла элек эле уже 2 айдын ичинде 328 токтом чыгардык да.
Сиз келгенге чейин чыкпаптыр?
Мага мен келгенге чейин чыга элек эле.
Себебин сурап көрбөдүңүзбү?
Эми себебин ошол баягы жумуш бир аз жай бараткан үчүн, анан ошол корутундуларды мен убагында чыгарбай аткан үчүн ушундай болуп калды да.
Азыркы тапта жер мунапысына байланыштуу Түштүк Борбордогу Жапалак аймактык башкармалыгында көйгөй курч болуп турат. Жалпысынан дачаларды эске албаганда 178 гектар айыл чарба багытындагы тилкеге миңден ашык турак жай салынып калган. Жапалак аймактык башкармалыгынын жер адиси да токтомдор кечендеп жатканын ырастады. Ош шаардык мэриясынын жеке турак жай бөлүмүнүн башчысы Гүлтайзим Токторова айыл чарба багытындагы жерлердин документтери кечейин деген себебин төмөнкүчө түшүндүрдү.
Дача участкаларына берилип келген себеби ал жерде трансформация маселелери бир аз жеңил болгондуктанчы, ал эми Жапалак аймактык башкармалыгында бул жерде трансформация маселеси бир аз оордук болуп кол кармоо болуп калды. Ошондон улам бирок бүгүнкү күндө уже токтомдор чыгып, жарандардын арыздары каралып атат.
Президент Садыр Жапаров 2021 жылы 5 апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы мыйзамына кол койгон. Ага ылайык 2021 жылдын 1 декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15 августунда жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ош шаарында жалпы жашоочулардан жер мунапысына байланыштуу 1600 ашык арыз келип түшкөн. Анын миңге чукулу Жапалак аймактык башкармалыгынан. Жер мунапысына байланыштуу маселе өлкөнүн бардык аймактарында негизги көйгөйгө айланган. Буга чейин жаз айларында жер мунапысына байланыштуу жетиштүү иш алып барбаган үчүн президенттин Чүй облусундагы өкүлү Нурил Алымбаев менен Сокулук районунун акими Курбанбек Айтыбаевди кызматтан алган.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз. Азаттыктын эфиринде кененирээк баяндарга кезек жетти. Кыргыз тарыхында кара так болуп калган үркүнгө быйыл 107 жыл болду. Тарыхчылар 1916 жылы дал ушул август айында эң көп кыргын болгонун айтып келишет. Ушул күндөрү бул апааттын курмандыктарын алардын урпактары, тарыхчылар жана коомдук уюмдар жер жерлерде эскеришүүдө. Үркүндөн бери 3-4 муун алмашты. Бул трагедия элдин эс тутумунда кандай сакталган? Эл өзү койгон эстеликтер, алардын мааниси тууралуу Максат Жангазиев кеп кылат.
Биринчи эле эл үркүндө Кочкорго орустар жаңы келип орношуп аткан экен. Анан баягы айыр бакан менен орустарга кириптир бул Коштөбөдөн айылда көп адам уюшуп алып. Анан камдын тешип алып орустар мылтыгын, пулеметин камдап коюп күтүп туруптур. Эл жакындагандан баягы аткылай баштап. Аткылаганда кайра качып өйдө карай. Жөңк ташка келгенде менин чоң атама ок тийип ошол жерден өңөрүп келип ушу болу өйдө жакка коюшуптур.
74 жаштагы Мыктыбек Шаршиналиев Кочкор районунун Кара Күңгөй айылында жашайт. Анын айтымында 1916 жылдагы үркүндө атасы 13 жашта болгон. Ал бала кезинде атасынан бул апаат тууралуу көп укканын, алардын али күнчө көп окуясы эсинде экенин кеп кылды.
Тоону көчпөй өйдөлөшүптүр эл. Өжөлөп барып келкепчи деп коет, ошого айылыбыз менен барып бардык эле дейт. Айылыбыз менен барып анан кечинде аркы таштын ташына жашынып, балага кыран ошол таштын арттарына коюп, таңга келгенен оорустар келип калган окшойт, арткылады дейт тирикинде. Аткылаганда урай таштын жарына тиегиз. Түрк деген жердин баарын атып, таңга маал басылып, ылдый Кочкордун үстүнө кирип кетти. Ошол жерден эле тура калып эле анан көчүптүр. Ошондон Кара Кызылга барып, малды айдап, баарын айдап, аркы жаман эски дегенди аша турган болдук дейт. Ашы менен өйдө барганда байгалак муз экен дейт. Талай малыбыз ылдый үчүп пайда, каржы жазылып, көмөлөр көп өлдү дейт. Суук дейт укмуштурай. Бай үккөн киши койдой ит айдаган койдой болуп эле кете берет. Таң атканга калса эле өрүп калчу дай кырып кеттидей болуп жаман үкү. Эми арабча түземени айтып элек момун түптүрөн кесте көтүп кетебиз деп. Мал жаныбыз менен үч эле кирип кеттик дейт. Кирип кеткен суу тозулуп калгандай болуп калды дейт. Бир маалда кыйкырып өкүрүп болду дейт. Карасак тиги сууга агып бараткан маал киши төө тиеден өткөндө эле көгөт экен дейт, жаман болот экен дейт. Далай жүк агып эле анан күүгүн кирип кеттик. Аркы үйүз улуган киши, берки үйүз улуган киши кыйкырып эле барсыңбы деп. Эртең менен турсак баягы киргендин 3 күн бири эле калыптыр дейт.
Мыктыбек аксакалдын айтымында ошентип атасын Кытайдан таекеси аткесчилерге кошуп алып, чек арадан өтүп караколго алып келген.
Бул ооз эки айткан бир жөн, мындай тарыхта калтырыш үчүн жазма же кино тасма же андай чыгарган ал башка бир жөн болот да.
Кыргыз тарыхындагы эң трагедиялуу окуялардын бири болгон үркүн кыргыз искусствосунда да далай чагылдырылды. Калемгерлер аны чыгармага айлантса, сүрөтчүлөр кыргын элесин ак баракка түшүрдү. Айрым кино ишмерлери аны тасма кылып тартууга аракет кылды. Соңку учурда да жаш режиссерлор үргүн темасын жаңы үмүттө ачып берүүгө аракеттенип келишет. 72 жаштагы сүрөтчү Кумаш Турусбеков 1970-жылдары ошол кездеги агартуу министрлигинин алдындагы диафильм бөлүмү ачылып, ошондо иштеп калган. Ошол учурда жазуучу Касымалы Баялиновдун Ажар повестинин негизинде сүрөттөр сериясын тартуу иши ага тапшырылып, 6 ай мээнет короткон. Бирок кийин союз тарап кетип, дагы бир белгисиз себептерден улам бул эмгеги элге жетпей калган. Бирок Турусбеков Ажар повестине арналган 40 сүрөттү өз архивинде сактап келет. Сүрөтчү 107 жыл мурда болгон бул алаамат улуттун эс тутумунан өчүп кетпеш үчүн чыгармачыл адамдар бул жаатта эмгек жаратышы маанилүү деп эсептейт.
Үркүндү кече бир кино тартышты. Эми андай эле толук эмес. Мындайды чын эле көп-көп тарыхты билдиргенге билдириш керек да. Азыр жаштарыбыз эми ошондой алаамат үркүндү азыр эстеп да койгон жок, азыр башка маселе менен эл жаштарыбыз такыр билимсиз болуп баратат. Таптакыр билимсиз болуп баратат. Даже мына карапайым эле эмес, биздин жана башкаруучу эмелер да бир туура эмес сүйлөп жатпайбы? 10-чу класстын программасындагы сөздөрдү билбей атпайбы? Эмнеден кабар берет бул? Ошо жанагы мындай эски тарыхыбыздын элге жетпей жатканы, эмебиздин билимсиздиги, диплом тиги андай эмнелерди сатып алмай эмелери ошону кесепети тийип атат да. Эгер башында эчтеке жок болсо, мынакей любой идеология келет да, бир 10 жыл мээсине өсө ошол жака мүтөлүү болуп кетип атат. Тарых эмес, салтын, үрп адатын жек көргөн кыргыз балдары толуп кетти азыр. Бул кимге эмне? Өкмөттүн алы келбесе, мына астыңкы интеллигенция эмне унчукпайт деп коем. Алардыбыз деле аз калды, унчуга турган бир эки эле кишини көрөм азыркы заманда. Оян тели унутпайлы, салтыбызды унутпайлы деп. Ушундайлар мына жаш балдарды азырына келечек жаш балдарда, жаш балдардын билимдүүлөрү ушуларды аракет кылып эме кылса, өкмөт муну колдосо жакшы эле тарыхыбызды унутпайт элек да.
Кыргызстанда тарыхчылар, активисттер, үркүн курмандыктарынын урпактары өткөн тарыхты эстен чыгарбоого чакырып, изилдөөлөрдү жүргүзүүнү, эстелик таштарды орнотууну жыл сайын демилгелеп, коңгуроо кагып келишет. Үркүндүн 100 жылдыгына карата кыргыз бийлиги тарабынан Атабейит мемориалдык комплексине 1916-жылкы улуттук боштондук көтөрүлүшкө жана улуу үркүнгө арналып эстелик тургузулган. Ушул эле жылы мамлекет тарабынан Каракол шаарындагы Жеңиш паркында да үркүн 1916 аталышындагы эстелик орнотулган. Ал эми 2006-жылы Боом капчыгайында үркүн ордо эстелиги тургузулган эле. Өткөн тарыхты эстеп туруу үчүн улуу үркүндү көргөн элдин урпагы өздөрү да таш эстеликтерди койгон жайы арбын. Маселен, Жогорку Нарын аймагындагы сөөк ашуусунан Калча улуу Кадырдын ташы деп аталган эстелик ташы бар эле. 2006-жылы Кадырдын небереси Жолдошбек Аксакал бул жерге таш орнотуп, 2016-жылы эстелик тургузган. Ошондой эле Тоң районунун аймагында 40 шейит, Туура Сай айылында шейиттер көрүстөнү эл тарабынан орнотулган. Маселен, Кыргыз эл коомдук бирикмеси 2011-12 жылдар аралыгы Түп айылынын кире беришине жана Санташ коргонунун жанына 2 таш эстелик орноткон. Мындан сырткары да өлкө аймагында үркүн курмандыктарына арналган бир канча эстеликтер бар. Тарыхчы Гүлзат Алагөз кызы үркүнгө арналып орнотулган таш эстеликтердин мааниси боюнча буларды билдирди.
Биз 2022-жылы август айында үркүндү эскерүү жөө жүрүшүн уюштурдук. Анан мен үчүн чоң ачылыш болду. Ушул Ысык көлдүн тегерегиндеги бүт айылдарды кыдырганда 2-3 айыл сайын эле айыл тарабынан бир коомчулук тарабынан коюлган эстеликтер абдан көп кездешет экен. Эл койгон, мамлекет койгон эмес. Мамлекет мына Атабейитте койду. Атабейиттеги үркүндүн эстелигин көрсөңүздөр керек. Жана айтып атпайбызбы? Эс тутумда 2 тарап болот. Кылмышкерлер, анан жабыркагандар. Мисалы үчүн үркүн темасын алсак, кыргыздардын көбү жабыркады, качты, өлдү. А ким күнөөлүү? Кылмышкер ким деген сөз керет да. Анан жамааттык жоопкерчилик барбы деп, мисалы үчүн немис улутундагылар жамааттык жоопкерчиликти алган, мойнуна алышып, азыр алар баары кечирим сурашат. А үркүн темасын алсак деле, ким кылмышкер, деген сөз керет. Анан ошол ата бейиттеги эстелик мамлекет тарабынан курулган. Анан ал жакта барельефти карасаңыздар абдан калп айтат деп айтсак болот. Анткени эки тараптан турат. Бир тарабында кыргыздардын качып баратканы көрүлөт, бирок ким кууп баратканы көрүлгөн эмес. Ал эми экинчи тарап кайра кыргыздан кайтып келип бактылуу жашап атканы, ал жакта светтин пайда болгону, китеп калдырмаган кыздын сүрөтү түшүрүлгөн, трактордун сүрөтү түшүрүлгөн. Анан ойлоносуң, бул трактордун же болбосо кыздын ошо китеп турган үркүнгө кандай байланышы бар? Анткени бул расмий институтун, бул Россияга жак, Россия менен мамилесин бузбаш үчүн эле мамлекет дагы эле бул ишти бурмалап атат. Ал эми элдик институтум, элдер тарабынан салынган ошол эстеликтер такыр башкача интерпретацияласа болот да.
Коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев үркүндү эстөөнүн мааниси тереңде дейт.
Бул Советтер Союзу убагында негизи 16 жылга мамиле жакшы болуп, аябай терең изилдөөлөр жүрө баштап, китептер, монографиялар жарык көрө баштаган. Кийин 60-жылдары ушул окуяларга мамиле өзгөрүп, анан кийин мындай кандайдыр бир тыюу салынгандай болуп, салкын мамиле болуп, терең карабай, бул боюнча эч кандай иш чара өтпөй калган. Анан мына эгемендик жылдар башталгандан бери ушу 2000-жылдан бери карай ушу 16 жылга карата дагы мамиле өзгөрүп, улам тереңдеп, улам иликтеп бир топ чоң иштер аткарылды да. Эң башкысы бул ушул эгемендүү мамлекет болгонубуз элдин эркиндигинин мааниси, баасына маани буруш керек да. Бул жөнөкөй жерден келген жок. Мына кандай элдин башынан мына миңдеген жылдан бери өткөн окуяларды эске алып алганда эле мына ошо 100 жыл мурда ушу өзүбүздүн улуттук эрк, улуттук эркиндик үчүн кандай күрөш болгон, кандай кыргын болгон, ошондо 250-300 миңге жакын киши бир жылда кырылып калганда бул өтө чоң жоготуу, анан бул кийинки жетишкен эгемендигибизге берилген өтө чоң бул баа да. Ошон үчүн бул кымбатка түштү да, өтө оорго түштү. Мына ошону биздин жаштар, биздин коом мындай туура түшүнүп жакшы туюнушу керек да. Эгемендик асмандан түшкөн жок экен.
Тарыхчы Элери Битикчи үркүндү эскергенде эмнеге көңүл бурулушу керек деген кеп кылат.
Эстутум бул жалгыз гана өткөндү эскерүү эмес. Мисалы, киши колун күйүзүп алганда оттон кантип сактанууну эске алып калат. Демек, эстутум бул келечекте жасай турган иштерди да эске алууну камтыйт. Эстутум азыр тарыхтан кандай сабактарды ала турганды да үйрөтөт. Мисалы, ошол эле Европадагы Холокостту эскерүү бул улуттук азчылыктарга кандай мамиле жасаш керек, эмне үчүн адам укуктарын демократиядан да өйдө турушу керек деген мааниде эскерилип жатат. Анткени демократия бул көпчүлүктүн бийлиги, көпчүлүк кээде азчылыкты да кысып коет. Ошондой эле үркүн бул кыргыз элинин эң кайгылуу тарыхый окуялардын бири. Эл аёсуз кырылып, өз жеринен ажырап калган. Эми биз тарыхтан сабактарды алып, өз эркиндигибизди кантип сактап калалы? Чоң дөөлөттөрдүн оюнчугу болбой кандай саясатты жүргүзүш керек? Ай балтаны эмне үчүн ала жүрүш керек деген бир сабактар менен жашап туралы.
Улуу үркүн окуясын эскерген кезектеги жөө жүрүш 11-13 август аралыгында өтөт. Бул тууралуу Тосор коому уюмунан билдиришти. Ысык Көл облусунун Жетиөгүз районунда быйыл 3-жү жолу уюштурулуп жаткан жүрүштүн катышуучулары бул жолу эки топко бөлүнүп алып, Тосор, Токсо Булак, Дуулат Булак, Кайыңды, Алты Күнгөй, Ашуутөр жерлеринде болуп, үркүндүн курмандыктарын эскеришет. Уюштуруучулар 1916 жылкы эгемендик үчүн болгон улуу көтөрүлүштү эскерүү, толук эгемен келечек үчүн, бабалардын эгемендик үчүн күрөшүнө таазим кылуу үчүн, көмүскө калган тарых барактарын урпактардын эс тутумунда бекиши үчүн, маңкурттуктан кутулуу үчүн өткөрүп жатканын белгилешет. Тосор коомунун төрагасы Тыныбек Жукешов орус тарыхчылары үркүн окуяларына тышкы себептер негиз болгон деп колониялык эзүүнү экинчи планга калтырууга аракеттенип келишкенин айтат. Ал эми коомдун өткөрүп жаткан жөө жүрүшүнүн максаты 16-жылдагы болгон кандуу трагедияны коомчулукка жеткирүү.
Союз кезинде 16-жылдын тарыхын көп көтөрбөгө эле деп ал айтылбай келген нерсе да. Биз ошол ачык айкындыкка чыгарып, ошол кандай эмне болгондорун баягы эл ичинде айтылбай келаткан нерселерди көтөрүп атабыз. Анан экинчиден муну баягы жөн эле эмес, бул баягы ошол элге алып чыкканда дагы бул жөө жүрүш кылып, ошол жерге жөө жүрүш болгондо аны жанагы трекингге байлап ден соолук үчүн дагы пайдасын элдерге түшүндүрүп алып келатабыз. Анан албетте ал баягы белгисиз калган тарыхый инсандардын дагы атын чыгарыш керек. Ошол жагынан дагы биз тактоого салымыбыз бар деп ойлойм. Башка коомдордо эле мисалы үчүн, бирок биз эсимде деген коомдук уюм менен биргеликте, бир тосор коому, муну ошол жыл сайын өткөрүп жүрүп, өзүбүздүн каражатыбызга, өзүбүздүн баягы эмебизге өткөрүп жатабыз да. Ошондуктан менин оюмча тарыхка эми салым коштук дегенде кандай, бул эми баягы азыркы коомдук деңгээлде коомдук аң сезимдерди ойготууда, эми бул адамдардын эсинде болуш керек деген негизде.
Айрым тарыхчылардын айтымында бул кайгылуу окуялардан улам аймактардагы кыргыздардын саны дээрлик 40% азайган. Бул каргашалуу окуядан улам бири дегенде 120 000 кыргыз наут болгонун, башка да казак, дунган, уйгур улутундагы далай көтөрүлүшчүлөр өмүрүнөн ажыраганын белгилешет. Совет учурунда өзгөчө 1953-80 жылдары улуттук боштондук көтөрүлүш жана үркүн тууралуу чыныгы маалыматты жашыруу саясаты жүргүзүлүп, бул окуяларга объективдүү баа берилген эмес. 2017-жылы Азаттык радиосу үркүндүн 100 жылдыгына арналган «Үркүн, кылымдар унуткус кыргын» деп аталган эскерүүлөр топтомун басып чыгарган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Жакында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекемелер аралык жумушчу топ менен бирге Ош облусундагы диний жайлардын ишмердигин текшерди. Анын алкагында бир катар мечиттер менен медреселердин ишмердиги убактылуу токтотулду. Анын себептери, текшерүүнүн максаты тууралуу Кубат Отурбаев дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын төрагасынын орун басары Канат Мидин уулу менен маектеште. Азыр ошону угалы.
Канат мырза, жакында Ош облусунун аймагында диний жайлардын ишмердиги текшерилди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет баштаган, анан сиздердин комиссия баштаган мамлекеттик уюмдар ошол курамга кирип бир текшерүү иштерин жүргүздүңүздөр. Ошол эмне себептен ошондой текшерүү иштери жүргүзүлдү, анын зарылдыгы эмнеден келип чыкты, анан анын жыйынтыгы кандай болду?
Саламатсыздарбы, урматтуу радио окуучулар. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги стратегиялык документи бул Кыргыз Республикасынын диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясатынын концепциясы 2021-2026 жылдарга кабыл алган президентибиздин жарлыгы менен. Мына ошол концепциянын аткаруу иш пландары бар да. Ошол иш пландардын негизинде пландуу текшерүүлөр жүрдү. Бул алдын ала эле пландалган иш чаралар болгон. Ведомстволук аралык комиссия ишин баштап 20-июлдарда, мына 30-июлдарда жыйынтыктады. Анын жыйынтыгы боюнча мына айрым мыйзам бузуулар аныкталды. Ошонун жыйынтыгы менен 39 мечит жана 21 медресе иш мерзими убактылуу токтотулду. Бул жерде айрым мыйзам бузуулар аныкталган. Бир катар ушул мекемелерге эскертүүлөр берилди. Эгерде жалпылап айтсак, архитектуранын ченемдери, өрт коопсуздуктун талаптары сакталбай келген да. Анан санитардык нормалар бузулган. Мына ошолор боюнча айрым фактылар аныкталып, эскертүүлөр берилип, анан санкциялар дагы жүргүзүлдү.
Айрым маалымат каражаттары жакшы. Ошо текшерүү учурунда сиз айтып өткөндөй мечит медреселердин башаламан курулушу, архитектуралык курулуш, санитардык эпидемиологиялык талаптардан сырткарычы, мына медреселерде билим берүүнүн бирдиктүү стандарттарынын жоктугу да айтылды деп атат да. Хужра, таалим, дарс боюнчачы. Ошо медреселердеги билим берүүнүн бирдиктүү стандарттары кандай, анан анын көзөмөлүн кантип жүргүзүп турасыздар? Сиздер жүргүзөсүздөрбү же аны муфтият жүргүзөбү же билим жана илим министрлиги жүргүзөбү?
Эми бул стандарттар муфтияттын ички документтери менен бекитилген. Биринчилерден болуп ушул аалымдар кеңеши менен макулдашылат алардын иштөө программалары, окуу программалары, андан кийин муфтият тарабынан бекитилет. Андан кийин булар каттоого, бизге каттоого келет да. Каттоосуз иш мерзимдик жүргүзүүгө тыюу салынган бизде. Каттоого келгенде мына ушул эмнелерди биз талап кылабыз. Программаларынча жанагы диний уюм тарабынан бекитилет программалары. Жыл сайын пландуу баягы текшерүүлөр жүрүп турат. Андан тышкары жыл жыйынтыгы менен булар бизге өздөрүнүн отчеттерин беришет.
Түшүнүктүү. Ошол отчеттордун негизинде анан сиздер андан ары мисалы ишмердигин улантса болот деген бүтүмгө келесиздер, туура да э?
Ооба, эми отчеттор текшерилип, алар ошого жараша анан кайра корреспонденция жүрөт да.
Дагы бир мына сиздер өткөргөн мына ошо пландуу текшерүү деп айттыңыз, ошонун алкагында 39 мечит каттоого алынган эмес тиешелүү документтери жок болуп чыкты деп айтылды да, ошондой маалыматтар таратылды. Ошол мечитти ачуунун анан ага каттоого туруунун тартиби кандай? Мисалы кимдир бирөө мечит салса, аны алдын ала макулдашыш керекпи мамлекеттик тиешелүү органдар менен, же мечитти салгандан кийин бүтүп анан билдирүү берип койсо болобу?
Негизи бул боюнча кыскача маалымат айтып кетейин. Бул 2020 жылдын аяктары менен мечиттер боюнча мамлекеттик комиссиясынын чоң компаниясы башталган, ушул каттоосу жок мечиттерди каттоо боюнчачы, негизи эле ушул диний объектилерди каттоо боюнча мына ошонун жыйынтыгы менен 588 мечит каттоодон өттү да. Бул аябай чоң компания жүрдү. Мындай жалпысынан азыркы күндө мындай башаламан куруу деген мындай минималдуу түрдө гана бар да. Жалпысынан бул этаптан биз өтүп кеттик. Жанакы процедура боюнча, сиз айткан процедура боюнча алдын ала жергиликтүү бийлик менен макулдашылат, анан архитектура менен жанакы документтер бүтүшөт, тиешелүү талап кылып аткан документтер менен бүтүшөт, анан бизден каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн тартип менен бизден каттоодон өтөт. Мыйзамда көрсөтүлгөн талаптар бар, кайсыл документтерди токтош керек, имандарын азыркыбыз.
Коопсуздук маселесине келгенде, ошо Кыргызстан боюнча канча уюм, эгер сизде маалымат болсо, деструктивдүү, экстремисттик же террористтик деп табылган, анан ошолор менен күрөш кандай жүрүп жатат?
Бул жерден сот менен 20 уюмдун ишмердүүлүгү тыюу салынган, анан бир материал да, диний материал. Жалпы ушул 20 деп айтсак болот. Андан тышкары булар менен түздөн түз күрөшүү, түздөн түз булардын ишмердүүлүгүнө каршы күрөшүү бул күч органдары көбүнесе ушул жоопту да. Бул жерде баягы терроризмге, экстремизмге каршы алдын алуу боюнча мыйзам бар, мына ошонун алкагында күч органдары күрөшүшөт. Биздин диний иштер боюнча мамлекеттик комиссиясынын негизги биз алдын алабыз. Алдын алуу боюнча профилактикалык иштерди жүргүзүү боюнча ченемдик укуктук актыларга болгон рекомендацияларды беребиз, мониторинг жүргүзөбүз, анализ жүргүзөбүз.
Анан кийинки суроо, мынау өткөн жылдан баштап диндердин өнүгүү тарыхы сабагы кире баштады мектептерге. Ошол сабакты өткөн мугалимдердин даярдоосуна сиздер да катышасыздарбы? Деги эле ошо окутулуп аткан материалдардын, предметтин, ошол жалпы сиз айтып өткөн диний чөйрөдөгү мамлекеттик саясаттын концепциясына туура келиш келбешине сиздердин комиссиядагы мындай көз салып турабы?
Бул башында ушул сабакка киргизилип атканда ушул китептердин авторлору менен биргеликте биздин дагы кызматкерлерибиз катышышкан, иштеп чыгууда, анан экспертизадан өткөрүүдөчү. Андан тышкары албетте бул мониторинг жүргүзүлөт. Бирок көбүнесе биякта талап болот да, жанагы теологтор, дин таануучулар же тарыхчылар депчи, ошол билимге ээ болгон кесипкердер мына сабак бере алышат депчи, талап бар да.
Анан аягында мына быйыл 20-апрелде Ош шаарында бир иш чара өтүптүр. Ошол иш чарадан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова Кыргызстанда бети башын толук чүнкөгөндө дагы ошо кара паранжа кийген кыз келиндер көбөйүп кетти. Бул маселени ушу дин комиссиясына айтышыбыз керек. Жоолуктар салына берсин, бирок капкара болуп чүнкөнүп алгандыгына кандайдыр бир чара көрө алабызбы дегендей маселе көтөрүптүр да. Ушул маселе боюнча сиздердин оюңуздар кандай?
Депутаттын айтканы боюнча биз эми эч кандай тыюу сала албайбыз да. Конституция боюнча дагы, мыйзамыбыз боюнча дагы дин тутуу эркиндиги бар. Бул адамдардын конституциялык укугу да. Анан бүгүнкү күндөгү мыйзамдардын негизинде биз эч кандай баягы тыюу сала албайбыз.
Бирок бул нерсе негизи талкууланабы ошо мисалы муфтият менен бирге?
Албетте талкууланат, талкууланат, тиешелүү баягы иш аракеттер жүргүзүлөт. Бирок биз мындай тыюу салып салабыз деген же мындай чараларды көрөбүз деген кандай эми баягы тыюу салгыла дегендей баягы тарызды эч кандай чектөөлөр кыла албайбыз да.
Сизге чоң рахмат Канат мырза. Урматтуу угармандар, биз менен маекте дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасынын орун басары Мидин уулу Канат болду. Интервьюну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун 11-август күнкү таңкы уктуруулары ушуну менен жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Биздин эфирлер эми ушуну менен кечинде уланат. Иш күнүңүз жемиштүү болсун.